Njegovo visokopreosvešteništvo mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije i episkopi Raško-Prizrenski Teodosije i Hvostanski Atanasije 9. februara u hramu Svetoga Vasilija Ostroškog u beogradskom naselju Bežanijska Kosa služili su za upokojenu liturgiju protojereju Stavroforu Petru Iliću. Sasluživalo je 30 sveštenika i đakona, a pojao je hor ovoga hrama. Od oca Petra oprostili su se i njegovi potomci, brojna rodbina, prijatelji, poštovaoci i njegovi parohijani. Besedio je mitropolit Amfilohije koji je istakao da je novopredstavljeni rab Boži otac Petar pripadao onoj generaciji koja se u bezbožna komunistička vremena svim svojim bićem stavila na raspolaganje Hristu, crkvi Hristovoj i svome narodu. Službovao je u više mesta i odakle god je otišao ostavio iza sebe novosagrađenu ili popravljenu crkvu. Između ostalih, on je sa svojom sabraćom sveštenicima podigao i jedan od najlepših beogradskih hramova, crkvu Svetog Vasilija Ostroškog. Zatim se formirala litija i kovčeg sa zemnim ostacima oca Petra obneseni oko crkve Svetoga Vasilija Ostroškog. Po želji koju mu je svojevremeno izrazio blaženo upokojeni, nad kovčegom oca Petra pre nego što će ga staviti u automobil pogrebnog preduzeća i odvesti prema Topčiderskom groblju, govorio je protojerej Stavrofor magistar Aleksandar Sredojević. Mitropolit Amfilohije besedio je u hramu Svetog Vasilija Ostroškog
oca i sina i Svetoga Duha. Pomolimo se, draga braćo i sestre, da Gospod sa svetima svoju upokoju dušu, da očestimo raba svojega prezbitera Petra i da ga upokoji tamo gde nema tuge ni bolesti ni uzdisanja, nego gde je život vječni. Naš otac Petar je izdanak srca Srbije iz onih blagoslovenih krajeva koji su vjekovima davali časte i čestite hrišćane iz onog bogomoljnog kraja Osječine, gdje su mnogi nadahnuti primjerom svetih Božih ljudi, apostolskim primjerom i u prevna vremena, a naročito u ona posljedatna, teška i tegovna, bezbožna vremena, primili na sebe blagi jaram Hristov. Mnogi sveštenici, mnogi monaci, mnogi monakinje su iz tog kraja bili i ostali ukras naše pomjesne srpske crkve. Među njima otac Petar zauzima posebno mjesto. Pripremio se bogoslovskim naukama, strahom Božim, na služenje Gospodu, na nošenje blagoga jarma Hristovoga i kao prezbiter crkve Božje na prvom mjestu služili je u svog kraju kao sveštenik, a onda je poslije toga jednu banju godinama služio. Svjedočanstvo njegovog truda, nemalog truda, jeste i onaj divni nam svetih apostola Petra i Pavla, u koji je on zajedno sa narodom Božim ugradio svoju mladost i svoj mladalački sveštenički poet, ostavivši iza sebe divni spomen svoga Hristoljublja i svoje samožrtvene ljubavi gradnjom toga hrama, a u isto vrijeme izgrađivanjem duša pravoslavnih hrišćana onoga kraja. Otuda po Božjem prizvanju i blagoslovu crkve došao i ovdje, gdje je godinama služio Gospodu. Evo i ovog svetog hrama, svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, u koji je on ugradio sav svoj žar hrišćanski i sveštenički zajedno sa svojim, sa braćom sveštenicima, zajedno sa blagočestivim narodom, tako da je evo ovdje na ovoj Bežanijskoj kosi izrastao jedan od najljepših hramova u našoj crkvi i u arhijepiskopiji Beogradskoj Karlovačkoj. Mnogo ljubavi je imao prema ovom hramu i to je bila radost njegovog života što ga je Bog udostojio da ovo brdo ukrasi sa ovom svetinjom, ne samo gradeći hram, nego godinama i godinama služeći crkvi Božoj, služeći svetu liturgiju, pričešćujući narod Božim tijelom krvlju Hristovom, propovijedajući sveto evanđelje, hodeći po domovima od duše do duše, od srca do srca, i ne samo na svojoj parohiji, nego pred kraj njegovog zemnog života Boga je udostojio da i onu divnu bolničku kapelu koja je sagrađena u odličnoj bolnici, da i tamo ugradi svoju prednost, služeći posljednjih godina upravo u toj bolnici i noseći bol i stradanje onih bolesnika i pripremajući sebe to svoje stradanje da Gospodu priđe i da pristupi njemu časno i dostojanstveno noseći svoj sveštenički krst. I evo danas ovdje u hramu zajedno sa djecom njegovom, sa sestrama njegovim, sa suprugom njegovom, sa unučadima njegovim, sa rođacima i prijateljima, sa sveštenicima, svojim saslužiteljima, evo i sa dvojicom episkopa naše crkve Božije i sa vama, blagoslovljeni narode Božije, ovdje u ovom svetom hramu, evo ga ispraćamo svi zajedno na onaj put za koga pjevasno i pjevamo da je blažan put kojim danas ide njegova duša, jer mu je pripremljeno mjesto pokoja u ovom danu, posljednjem danu njegovog zemnog života. Ogledaju se i sabiraju se svi njegovi dani i možemo mirne duše reći da Gospod ga prima ovaj njegov dan koji je ponoća njegovih zemnih dana, prima ga kao slugu svoga vjernoga i duboko vjerujem da će Gospod mu reći: slugo, u malome si mi bio vjeran, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost Gospoda svoga. Neka bi Gospod blagoslovio da naša crkva, da naš narod, da ovaj grad i ova arhijepiskopija apostolska crkve Božje iznjeduje i u buduće ovakve divne i časne sluge Božje, sluge oltara Božje, nasljednike svetih apostola i svjedoke Krista od jeve rođenoga, krštenoga u Jordanu, preobraženoga na gori Talonskoj, raspetoga za nas, vaskrsloga u treći dan i vaznesenoga Gospoda, koji će doći ponovo da sudi živima i mrtvima, i među onima kojima će Gospod suditi bit će i naš otac Petar. Bog da mu dušu prosti i podari carstvo nebesko. Po blaženom uspeli i jeću pokoj podaš Gospode i sopšenu radu tvojemu proto prezbiteru Petru i sotvorijemu vječnu Jutanija.
Ispred hrama svetoga Vasilija besedio je protojerej Stavrofor Aleksandar Sredojević.
Visoko posvećeni vladiko sa ostalim na kraj koje stojimo, pitao me da li je bio pritisnut od većih sila ili manje dobri ljudi, hoćeš li govoriti kada me budu pratiti. I eto, to nisam nikome rekao, ali sad mitropolitu i moram da se oprostim, mislim i verujem da ne grešim, da danas grad Beograd, polumilionski novi Beograd, koji je bio jedini Beograd, jedini grad Evrope posle drugog svjetskog rata od skoro pola miliona beskršnog znamenja i ruka Božija po svetom proroku Jeremiji u prvoj glavi petog stiha kaže: ja te izabra još u drugi roditeljske tvoje i sigurno 2. marta 1939. godine ruka Božija dovela je na sveti život dete Zlatomira i Slobodanke Ilić u divnom Belmuževicu Podgorskoj, Valjevskoj Podgorini, nedaleko od Osečine i Valjeva. I to dete, mladi otac, mladi Petar, budući veliki zadužbinar i nema, posle osnovne i oslobodične škole upisao je bogoslovske studije, bogosloviju i završio je, ali pre polaska dobio je bio odobrenje da krene u bogosloviji pola godine. Njegovo odobrenje bilo je zadržano od neljudi i tek na pola godine, kada je prvi semestar završen, onda je njegov roditelj dobio pismo i Petar da krene u bogosloviju. Blaženo počivši vladika Simeon, tad insistirao je kod svetog arhijerejskog sinoda i otac Petar je krenuo redovno u bogosloviju i završio je uspešno i primivši čin sveštenički 1962. godine sa svojom životnom izabranicom Milicom, kao Soko i Sokolica, viteški su poletili u Podgorini, Rađevini tamo, u Brštičkoj parohiji, na u Dobrom Potoku, crkva koja je starija od Svete Žiče se dobrate, od Hilandara, od Studenice, od Pećke Patrijaršije, ravna sa crkvom Svetog Petra i Pavla u Rasu. Otac Petar je došao i samo četvoro je na Svetu Arhangela zatekao bogobojni ljudi i sa njima je krenuo. Posle nekoliko godina obnovio je to crkvu Vrbnaru, koja je od temelja, čiji je temelj metar i pol do dva od kamena, i sve je on preuredio i sredio i zatim došao u stolni grad Beograd. Jedini sveštenik koji je dva puta dolazio u Beograd i posle mjesec dva dana vratio se na parohiju kod Obrenovca, gdje je proveo jedno vreme u toj parohiji, a odatle je premešten u Banju Koviljaču, gdje je crkva već bila pod krovom, uspio je da završi tu crkvu, divan konak da podigne, a potom opet ruka Božja ga poziva u stolni grad Beograd, gdje je došavši ovdje u crkvu Majke Božije u Zemunu, a odatle po rečima svjetijećeg patrijarha, kada je dotrajao bio konak kod crkve Svetog Georgija Pobedonosca njegove krsne slave, svjetijeći patrijarh rekao mu je: Pavle, blaženo počivši, oče Petre, tamo niko ne može drugi pomoći do konak popraviti i crkvu od velike vlage izlečiti. I za nekoliko godina nikao je novi velelepni konak sa više stanova i otac Petar je uselio, on i braća njegova. A potom opet ruka Božja preko svjetijećeg patrijarha Pavla daje mu blagoslov za ovo veličanstveno divno zdanje Svetog Vasilija Ostroškog i stena Ostroški koji blagosilja rod raspeti i sapeti na balkanskim prostorima. I onda Petar uspravlja ovo krsno znamenje i odavde, draga braći i sestre, posle nekoliko godina, 2000-te tačnije, krenula je opozicija u ime Boga živoga i Svetoga Save Srpskoga i Svetoga Vasilija Ostroškoga i bezbožni komunizam srušen je, ali samo spolja, još unutra treba da bi se Srbi, po rečima Svete Duše Svetog Vladike Nikolaja, tim duhom je živeo, disao i pisao. Posle ove svete bogomolje otac Petar je podigao i završio crkvu Svetog apostola Tome na Bežanijskom groblju, a i ovdje predivni konak podigao je. I zatim zadnja crkva bogomolja na Bežanijskoj fosi na bolnici, u bolnici podigao je Svetog arhidijakona Stefana. Verujte, draga braće i sestre, naši i bizantijski vaseljenski carevi, kada su polazili u nebeski svet, obično su slikani sa svojim zadužbinama, a zamislite onda Svetar kad pođe i kreće u nebeski svet sa svojom plemenitom, divnom porodicom je podigao te svetinje i vernim narodom svojim i crkvenim odborom i braćom svojim sveštenicima. Sve ove pomenute bogomolje, pored one prve dobropotočke, obnovljene iz temelja maltene, uspenija majke Božije, svetog Georgija Pobedonosa na Brzaniškoj kosi i ovde u centru grada Novog Beograda, svetog Vasilija Ostroškoga i svetog apostola Tome na groblju tamo Brzaniškom i svetog prvomučenika arhidijakona Stefana. Zamislite kad god čitamo molitve u crkvi na svetim liturgijama i uvek se molimo za ktitore, priložnike, za duždinare, oni koji su zidali i gradili. Koliko je samo trebalo suza, duhovni i telesni, i znoja i molitava oca Petra ovde da se lomi i bori, ali svetitelji su mu pomagali. I hvala milom Bogu i hvala svemogućem Gospodu i svetom ocu Savi, svetom vladiki Nikolaju i ocu Justinu, na čim duhovnim podinama on je nikao i stasao tamo u Viteškoj Valjuskoj Podgorini, gde su pre 200 i nekoliko godina viteški Aleksane Nadović ili Apirčani sa voždom besmrtnim krenuli protiv silne otomanske carvine koja se prostirala od Tigra i Eufrata do Save i Dunava, u momentima uzleta preko Save i Dunava do Poljske i Beča. I zaista možemo sa ponosom reći da je otac Petar izdanak ti viteški i duhovni svegonoša vere Hristove, vere pravoslavne. Tamo rođen je i ponikao gde kršvan kamen osuo se kosom, a pod njime doline i ravni, napojeni krvi rujnom rosom, dedova nam i očeva slavni. Neka bi svemogući milostivi Gospod sa majkom svojom, sa prvom učenikom arhidijakonom Stefanom, sa svetim Georgijem Pobedonosnim i Dimitrijem i svetim Vasilijem Ostroškim, svetim ocem Savom Srpskim, svetim Tomom, apostolom, od koga milioni danas hrišćana u Indiji posloje, blagoslovili i pomogli da se u rodu srpskom rode ovake se gonoše viteške pred Bogom ponizna ljudima ispravne i uspravne, koji su nam, verovali ili ne, uzor pred Bogom živim, ali i blagi ukor, kako se revnuje i bori za pravoslavlje. Sa svetima Gospode u pokoj vernog, predobrog, najplemenitijeg među plemenitima, najvrednijeg među vrednima, kako je rekao jedan beogradski namjesnik, prota Petar je uradio više nego 10 dobrih sveštenika. U pokoj ga Gospode, gde si ja svetlost ne ugasiva lica tvoga, tamo gde nema bola, gde nema tuge, gde nema uzdaha. Amin. Bog da mu dušu prosvijeti.